สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเหมือนกับเพลงที่เราร้องนะครับเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนนะครับพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญนะครับเป็นเหตุให้เราเข้ามาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าวันนี้เรามาถึงคิดจักรสุดท้ายในคิดจักรทั้ง7ของวิวรณ์นะครับถ้าเกิดพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนเรานะครับเรามีโอกาสได้ศึกษาบทเรียนจากคิดจักรทั้ง7ในพระธรรมวิวรณ์นะครับวันนี้ก็เป็นคิดจักรสุดท้ายคือคิดจักรลาโอดิเซียนะครับตามแผนที่นะครับคิดจักรทั้ง7อยู่ในเอเชียน้อยนะครับหรือประเทศตุรกีในตอนนี้แต่สมัยนั้นนะครับอัครทูตยอนได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าใช่ไหมครับเขียนถึงคิดจักรทั้ง7เป็นการเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในฐานะผู้เชื่อในศตวรรษที่21นะครับบทเรียนจากคริสต์จักรทั้ง7ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนแล้วก็เกี่ยวกับคริสต์จักรพระคุณเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนของเราการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยนะครับถ้าจะสรุปคริสต์จักรทั้ง7พี่น้องจำได้ไหมครับว่าเราศึกษากันมาคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญของคริสต์จักรแต่ละคริสต์จักรเป็นอย่างไรนะครับมาทบทวนกันนิดหน่อยนะครับคิดจักรเอเฟซัสนะเป็นคิดจักรแรกที่ถูกเขียนใช่ไหมครับผมได้ตั้งชื่อหัวข้อว่าเป็นคิดจักรที่ไม่ลืมรู้แต่หลงลืมรักจำได้ใช่ไหมครับมีความรู้เยอะมีศาสนศาสตร์ที่แน่นแต่ว่าขาดความรักความรักเหือดแห้งนะครับส่วนคิดจักรที่สองคือคิดจักรสเมอร์นานะครับผมใช้คำว่าเป็นคิดจักรที่ทนทุกข์เพราะรักนะเขารักพระเยซูเขาจึงยอมทนทุกข์ติดตามพระเจ้านะครับคิดจักรที่สามเปอร์กามัมนะครับผมสรุปว่าน่าจะเป็นคิดจักรที่หลงผิดนะหลงเจินจากทางของพระเจ้านะครับคิดจักรทิกยาธิรานะครับเป็นคิดจักรที่พ่ายแพ้พ่ายแพ้ต่ออะไรพ่ายแพ้ต่อการนมัสการรูปเคารพนะครับเขาหันจากการนมัสการพระเจ้าไปนมัสการรูปเคารพคิดจักรที่5คือคิดจักรซาดิสนะครับเป็นคิดจักรที่กำลังจะตายนะฮะมีชีวิตอยู่แต่ว่าอ่อนแรงอ่อนกำลังแล้วก็ตายฝ่ายวิญญาณแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเราศึกษาคิดจักรฟิลาเดลเฟียนะครับเป็นคิดจักรที่มีชัยชนะส่วนวันนี้นะครับคิดจักรลาโอดิเซียนะครับผมขอตั้งชื่อว่าเป็นคิดจักรที่ไม่ร้อนไม่เย็นหรือว่าเป็นคิดจักรที่อุ่นๆนะฮะเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะไม่ร้อนไม่เย็นเนี่ยอุ่นๆหมายถึงอะไรนะครับลาโอดิเซียคิดจักรที่ไม่ร้อนไม่เย็นหรืออุ่นๆนะครับตอนผมเป็นผู้เชื่อใหม่ผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะอุ่นๆมันก็น่าจะดีนะเพราะว่าเวลาจิบกาแฟจิบน้ำอุ่นๆเป็นไงครับรู้สึกสบายรู้สึกดีใช่ไหมครับแต่ว่าภาพลักษณ์หรือว่าความหมายของคำว่าอุ่นๆตรงนี้ไม่ค่อยบวกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาบทเรียนนะครับว่าอะไรคือความหมายของคำว่าอุ่นๆนะครับของคริสตจักรลาโอดิเซียที่พระเยซูคริสต์ได้เปิดเผยให้กับท่านยอนได้เขียนถึงนะครับและเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรชีวิตคริสเตียนอุ่นๆเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในวิวรณ์บทที่3ข้อ14ถึง22นะครับเป็นบทปิดท้ายของคริสตจักรทั้ง7นะครับคริสตจักรสุดท้ายนะครับผมจะอ่านสีขาวนะครับพี่น้องอ่านสีเหลืองนะครับสลับกันไปนะครับน่าจะเห็นชัดนะครับโอเคจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองลาโอดิเซียว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระอาเมนทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงและทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างได้ตรัสดังนี้ว่าเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนเราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราและเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้งแค้นอิ่มใจเป็นคนขัดสนเป็นคนตาบอดเราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วจากเราเพื่อเจ้าจะได้เป็นคนที่มั่งมีและให้เจ้าซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อนุ่งห่มให้พ้นจากความอับอายที่เจ้าต้องเปลือยกายอยู่และซื้อยาทาตาของเจ้าเพื่อให้เจ้าจะได้แลเห็น เหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกับนี่นะเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นเราเหมือนที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ให้อ่านด้วยกันนะครับใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราแต่ละคนไม่ว่าเราจะมีเบื้องหลังเป็นอย่างไรมาจากที่ไหนเจอสถานการณ์ชีวิตอย่างไรแต่ขอให้บทเรียนจากลาโอดิเซียได้เตือนสติสอนใจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราหรือแม้กระทั่งเราเองอาจจะมีบางคนยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าสอนและก็ทรงเรียกลูกของพระองค์กลับมาหาพระองค์ในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ขอพระเจ้าเคลื่อนไหวและตรัสกับข้าพระองค์ทั้งหลายและใช้ข้าพระองค์ผู้ทาสผู้รับใช้ของพระองค์ในการกล่าวพระวจนะตามพระทัยของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็จะพาพี่น้องศึกษาแบบอัธพิบายในทุกครั้งนะครับ7หัวข้อนะครับก็จะมาดูเบื้องหลังนะฮะตามแพทเทิร์นนะครับที่ผมเคยนำพี่น้องศึกษาไปทีละข้อนะครับตั้งแต่ข้อ14จนถึงจริงๆถึง22นะครับหัวข้อแรกนะครับเบื้องหลังของลาโอดิเซียนะครับเมื่ออ่านพระคัมภีร์ชื่อของลาโอดิเซียอาจจะเข้ามาแล้วก็เราอาจจะคุ้นๆบ้างนะครับเพราะว่าลาโอดิเซียถูกกล่าวอ้างในจดหมายฝากเล่มอื่นๆบ้างนะครับแต่เราจะมาดูในด้านภูมิศาสตร์นะครับอันนี้เป็นภาพโบราณนะครับในเว็บไซต์สถานที่ในพระคัมภีร์นะครับเท่าที่ดูเนี่ยลาโอดิเซียเนี่ยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองใช่ไหมครับอันนี้เป็นซากปรักหักพังของโบราณวัตถุโบราณคดีที่ค้นพบนะครับเมืองลาโอดิเซียนะครับก่อตั้งประมาณปี2000ขอโทษครับ260ก่อนคศนะครับโดยกษัตริย์อันทิโอคัสที่2นะครับและเขาตั้งชื่อลาโอดิเซียตามภรรยาของเขาตามชื่อภรรยานะครับชื่อภรรยาของเขาชื่อลาโอดิสนะเลยตั้งชื่อเป็นลาโอดิเซียนะครับเพื่อเทิดทูนกับมเหสีคนหนึ่งของเขานะครับแล้วก็เมืองเนี้ยเป็นเมืองที่โลเคชั่นดีนะสถานที่ดีเพราะอยู่ระหว่างหุบเขาไลคัสกับเมียนดอนะฮะถ้าเกิดคนสมัยก่อนเนี่ยมักจะสร้างเมืองอยู่แถวไหนครับแม่น้ำแล้วก็ภูเขาใช่ไหมครับเพราะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะครับมากกว่านั้นนะครับเมืองนี้นะครับอยู่จุดตัดของถนนใหญ่3สายในยุคนั้นนะเป็นเหมือนกับถ้าเกิดในยุคนี้เหมือนมีบ้านอยู่แถวซูเปอร์ไฮเวย์ใช่ไหมครับราคาสูงใช่ไหมครับเดินทางง่ายอันนี้3ถนนหลัก3สายสู่เมืองฟิเจียเมืองใหญ่ในสมัยก่อนนะครับแล้วก็เมืองนี้พิเศษนะครับโลเคชั่นดีใช่ไหมครับแล้วก็ตำแหน่งดีก็เลยเป็นเมืองที่มั่งคั่งนะครับเป็นเมืองพาณิชย์นะครับร่ำรวยนะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจมากกว่านั้นเป็นเมืองแห่งการศึกษาด้วยนะครับโรงเรียนแพทย์ชื่อดังก็อยู่ที่เมืองนี้นะครับแพทย์ที่ชื่อดังนะครับรักษาเฉพาะก็คือแพทย์ที่ใช้รักษาตานะตาไม่ดีต้องมาที่ลาโอดิเซียนะครับเพราะว่ามีโรงเรียนแพทย์ถ้าอย่างบ้านเราก็อาจจะเหมือนที่มชนี่หรือว่าที่มหิดลหรือมขอนแก่นอะไรเงี้ยครับเป็นมหาลัยที่สอนโรงเรียนแพทย์ชื่อดังคนก็แห่กันไปใช่ไหมครับเศรษฐกิจดีไม่พอนะฮะการศึกษาดีรุ่งเรืองโลเคชั่นดีนะครับมากกว่านั้นเนี่ยเมืองเนี่ยก็มีแม่น้ำใหญ่นะครับทำให้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับลีออนเมอร์ลิสนะนักศาสนศาสตร์นักศึกษาพระคัมภีร์บอกว่าลาโอดิเซียเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดของโลกในยุคนั้นหรือเชื่อนะฮะเป็นเนื่องจากมีการจริงๆคล้ายๆเชียงใหม่แบบนี้นะมีการศึกษามีการพาณิชย์โลเคชั่นดีใช่ไหมครับก็เลยมีคนเข้ามานะฮะมั่งคั่งมากนะฮะเมอร์ลิสก็บอกว่าเป็นเมืองที่มั่งคั่งในยุคนั้นมีการธนาคารที่ดีนะครับมีคนมาฝากเงินมาลงทุนและมากกว่านั้นนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีหัตถกรรมที่ดีนะครับผลิตเสื้อผ้าขนสัตว์สีดำราคาแพงในสมัยนั้นมีศาลแต่ที่คนมาตัดสินคดีนะครับอันนี้เป็นถนนสายหลักนะฮะเห็นไหมฮะโอ้มีถนนใหญ่เลยแสดงว่าเมืองนี้มั่งคั่งรุ่งเรืองมากนะครับและก็มี อัฏฐจันทร์มีลานชมกีฬาของโรมันในยุคก่อนนะครับอันนี้เป็นซากปรักหักพี่น้องลงจินตนาการครับ 2,000 ปีก่อนมีสเตเดียมขนาดนี้ใช่ไหมสุดยอดเลยใช่ไหมครับโอเคแล้วนี่คือเสื้อหนังสัตว์นะฮะที่เป็นราคาแพงที่ลาวดิเซียขายส่งไปทั่วโลกในยุคนั้นนะครับบ้านเราก็อาจจะเหมือนบ่อสร้างใช่ไหมร่มบ่อสร้างอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคดังนั้นเราเห็นว่าเมืองนี้เป็นไงครับโอ้โหมั่งคั่งมากอีกอย่างหนึ่งครับนี่ก็ไปค้นพบว่าเมืองนี้เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ก็เลยรับน้ำจากเมืองอื่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำร้อนจากเมืองไฮลาโพลิสนะฮะไฮลาโพลิสเนี่ยมีน้ำร้อนเหมือนน้ำพุร้อนบ้านเราแล้วก็ต่อท่อมาอันนี้เหลือเชื่อนะครับอารยธรรมสมัยก่อนนะครับเจริญรุ่งเรืองนะฮะมีท่อคนไปขุดโบราณวัตถุเนี่ยก็เจอท่อที่ส่งมาจริงๆยังเหลืออยู่อันนี้ในเมืองลาวดิเซียนะครับแล้วก็ยังรับมีท่อน้ำเย็นจากโคโลสีนะแสดงว่าเมืองนี้รับทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นพี่น้องคงลองเชื่อมเรื่องราวนะครับว่าสิ่งที่พระเยซูตัดเกี่ยวข้องกับโลเคชันแล้วก็เบื้องหลังของเมืองนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเจ้าไม่ร้อนไม่เย็นใช่ไหมเพราะเขามีท่อน้ำทั้งจากสองเมืองทั้งท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นนะครับอันนี้เป็นช่างถ่ายรูปที่ไปถ่ายแล้วก็ขุดค้นพบนะครับโอเคสิ่งนี้กำลังจะสื่ออะไรนะครับเมืองลาวดิเซียมั่งคั่งมั่งมีเป็นเมืองที่เจริญใช่ไหมครับเหมือนอย่างที่อัครทูตยอนได้เปิดเผยนะครับได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าแล้วพูดกับเมืองลาวดิเซียเป็นไปได้นะครับว่าลาวดิเซียนะครับคริสตจักรเกิดขึ้นจากการประกาศข่าวประเสริฐนะครับในยุคของกิจการนะอาจจะเป็นได้ว่านักประกาศคนหนึ่งนะครับชื่อเอปราฟัสนะฮะถ้าพี่น้องจำได้เป็นหนึ่งในมือดีหรือสาวกของเปาโลออกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วมีคนเชื่อที่นั่นนะครับในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ7บทที่4ข้อ12ถึง13ได้บันทึกเกี่ยวกับชื่อเมืองลาวดิเซียนะครับว่ามีคริสตจักรที่นั่นนะครับโคโลสีลาวดิเซียแล้วก็เมืองฮีเอลาโพลิสนะฮะก็เกิดผู้เชื่อที่นั่นดังนั้นผู้เชื่อก็ไปฝังตัวที่นั่นแล้วก็เกิดการประกาศข่าวประเสริฐนะฮะแล้วมีคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าในเมืองลาวดิเซียนะครับนี่คือที่มาของลาวดิเซียต่อไปนะครับเราจะมาดูเมื่อเรารู้ที่มารู้เบื้องหลังนะครับพระเจ้ามีแผนการนะครับพระเจ้าส่งผู้ประกาศของพระเจ้าไปประกาศข่าวประเสริฐในเมืองที่รุ่งเรืองในยุคนั้นใช่ไหมเป็นเมืองที่มั่งคั่งนะครับก็เกิดผู้เชื่อกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นไปได้ว่าผู้เชื่อกลุ่มแรกก็เป็นไงครับช่วงแรกก็เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าติดตามพระเจ้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเป็นไงครับจากที่เคยร้อนรนกับพระเจ้าก็เริ่มเหี่ยวแห้งแล้วความเชื่อที่เขามีกับพระเจ้าก็ค่อยๆ อ่อนกำลังลงจนเขากลายเป็นผู้เชื่อที่อุ่นๆ อุ่นๆหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจแต่พระเยซูสำแดงพระองค์นะน่าสนใจในข้อ 14b หรือว่าอีกท่อนหนึ่งนะครับที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระอะไรครับพระอาเมนใช่ไหมครับพระอาเมนแล้วก็เป็นพยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับนักอธิบายพระคัมภีร์บอกว่าการสำแดงของพระเยซูเนี่ยครับพระลักษณะของพระองค์เนี่ยช่างแตกต่างกับสภาพการของพี่น้องในลาวดิเซียคนละทิศคนละทางเลยองค์พระเยซูเป็นพระเจ้าพระอาเมนแปลว่าพระเจ้าแห่งความจริงพระเจ้าที่มั่นคงนะฮะเมื่อเราอธิษฐานเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่ไหมอาเมนแปลว่ามั่นคงขอให้เป็นไปดังนั้นตามความเชื่อใช่ไหมที่เราเชื่อและมั่นคงในพระเจ้าหรือบางคนก็บอกว่าคำว่าอาเมนเนี่ยเป็นคำพูดของพระเยซูที่บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าแสดงว่าพระเจ้าพระอาเมนแปลว่าพระเจ้าแห่งความจริงพระเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อมั่นคงแต่พี่น้องในลาวดิเซียเป็นไงครับมีลักษณะที่ตรงกันข้ามไม่มั่นคงนะอุ่นๆนะครับแล้วก็พระเยซูเปิดเผยพระองค์ว่าพระองค์เป็นเจ้าของทุกอย่างความมั่งคั่งทุกอย่างในลาวดิเซียเนี่ยองค์พระเยซูเป็นเจ้าของนะทำให้พี่น้องในลาวดิเซียอาจจะหลงผิดเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของและเขาร่ำรวยมั่งคั่งแต่ว่าสิ่งนั้นที่เขามีนะฮะไม่ได้มาจากตัวของเขามาจากพระเจ้าแต่เขาหลงลืมว่าทุกอย่างที่เขามีเป็นไงครับมาจากความสามารถของเขาเองการเปิดเผยของพระเยซูจึงทำให้เห็นว่าสภาพการของลาวดิเซียช่างแตกต่างจากพระเยซูมากจริงๆสภาพการเป็นอย่างไรเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อ16ถึง17จริงๆมีข้อ15ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบาย ความหมายเพิ่มนะครับเราอ่านด้วยกันอีกครั้งนะครับ1 2 3เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะคายออกจากปากของเราเพราะเจ้าพูดว่าเราเป็นคนมั่งมีได้ทรัพย์สมบัติมากและเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนตาบอดและเปลือยกายนะคำพวกนี้ก็น่าจะเป็นคำเตือนที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่าคิดจากลาโอดิเซียนะครับมีแต่คำตำหนิมีแต่คำเตือนไม่มีคำชมเลยน่าเศร้านะครับเป็นคิดจากสุดท้ายที่เราอยากจะปิดซีรีส์อย่างสวยงามใช่ไหมเป็นคำชื่นชมแต่ท้ายที่สุดเป็นคำตำหนิของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ตำหนิคิดจากสุดท้ายในคิดจักทั้ง7เนี่ยครับคิดจักบางคิดจักมีข้อดีมีข้อเสียบ้างแต่ลาโอดิเซียนะครับมีแต่ข้อเสียเขาอาจจะคิดว่าเขามีข้อดีนั่นก็คือเป็นข้อดีฝ่ายอะไรครับกายภาพฝ่ายวัตถุแต่สำหรับพระเจ้าแล้วเป็นข้อเสียน่าเศร้านะครับคิดจักสุดท้ายปิดท้ายด้วยการตำหนิอย่างรุนแรงแล้วก็ทำให้เห็นว่าคิดจักของพระเจ้าล้มเหลวและหลงเจินจากพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันนะครับในความล้มเหลวในความผิดพลาดในการหลงเจินของคิดจักของพระเจ้าเราเห็นพระคุณของพระเจ้าในคิดจักลาโอดิเซียชัดที่สุดท่ามกลางคิดจักทั้ง7แล้วผมคิดว่าสิ่งนี้ก็เป็นบทเรียนแห่งพระคุณของพระเจ้าในความล้มเหลวของมนุษย์เราเห็นพระคุณที่ชัดเจนและนั่นคือชีวิตคริสเตียนของเราครับเราไม่ค่อยซาบซึ้งกับพระคุณของพระเจ้าครับถ้าเราเองไม่ล้มเหลวและถ้าเราเองรู้สึกว่าเราเองดีพอแต่คิดจากเราดีเซียกำลังสอนใจให้เราเห็นถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระคุณพระองค์ทรงเคาะที่ประตูใจเราจะมาดูความหมายครับว่าคิดจากนี้อุดพระเยซูได้เปิดเผยว่าเขาอุ่นๆหมายความว่าอย่างไรนะคำว่าอุ่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยหลายครั้งคิดว่าผมตอนเป็นผู้เชื่อใหม่ผมเข้าใจอย่างเงี้ยนะครับถ้าร้อนนะฮะร้อนก็น่าจะร้อนรนใช่ไหมครับถ้าเป็นคริสเตียนเนี่ยต้องร้อนรนใช่ไหมฮะไม่งั้นถ้าไม่ร้อนรนก็เย็นไปเลยเย็นก็คือจืดชืดไปเลยไม่ต้องเชื่อไปเลยนะอุ่นๆเนี่ยครึ่งๆกลางๆไม่ค่อยดีผมเคยเข้าใจอย่างนั้นนะฮะคริสเตียนเนี่ยไม่ควรมีทางสายกลางผมเข้าใจอย่างนั้นแต่เมื่อดูเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์แล้วก็ดูเบื้องหลังทางโบราณคดีเราเห็นนะครับว่าเมืองลาโอดิเซียนะรับท่อน้ำนะฮะจากท่อน้ำเย็นและน้ำร้อนนะท่อน้ำร้อนผมพูดไปแล้วครับรับมาจากเมืองไฮราโพลิสนะเป็นมีน้ำพุร้อนอยู่แล้วก็ส่งตามท่อมาทำให้น้ำร้อนเนี่ยเมื่อผ่านระยะเวลาแล้วก็ผ่านเส้นทางที่ยาวไกลจากร้อนก็เป็นไงครับเริ่มอุ่นนะและน้ำเย็นรับจากโคโลสีนะครับเข้ามาใกล้เมืองโคโลสีค่อนข้างจะใกล้กว่าตรงนี้หมายความว่าอย่างไรผมคิดว่าผมขอเสนอนะครับว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยต้องทั้งเย็นและทั้งร้อนไม่หมายความว่าโอ้เป็นคริสเตียนถ้าจะเป็นคริสเตียนเนี่ยร้อนลนก็ร้อนไปเลยเย็นก็ไม่ต้องเชื่อพระเจ้าเลยไม่ใช่นะฮะเราต้องเป็นทั้งเย็นทั้งร้อนหมายความว่าอย่างไรน้ำร้อนสมัยก่อนนะครับลาโอดิเซียเนี่ยเป็นเมืองที่มีโรงเรียนสอนแพทย์นะครับแล้วใช้น้ำร้อนในการรักษาโรคน้ำร้อนจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคถ้าน้ำร้อนอุ่นไม่มีประโยชน์น้ำเย็นมีประโยชน์ในการดับกระหายคลายร้อนถ้าน้ำเย็นไม่เย็นนะฮะจากเย็นเป็นอุ่นไม่มีประโยชน์ตรงนี้หมายความว่าชีวิตคริสเตียนต้องดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นประโยชน์ร้อนก็ร้อนเป็นประโยชน์เพื่องานของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าเพื่อคิดจักของพระเจ้าเย็นก็เย็นร้อนก็ใช้ประโยชน์ของความร้อนให้ดีที่สุดเย็นก็ใช้ประโยชน์ของความเย็นที่สุดแต่อุ่นนี้เป็นไงครับไม่เป็นประโยชน์พระเจ้าไม่พอพระทัยพระคัมภีร์จึงบอกว่าพระเยซูบอกว่าเราจะคายเจ้าออกจากปากน้ำอุ่นนะครับไม่ร้อนไม่เย็นไม่เป็นประโยชน์ดังนั้นจะถูกคายออกจากปากพระเจ้าไม่พอพระทัยพระเจ้าไม่ใช่ ลีออนโมริสพูดน่าสนใจนะครับในหนังสืออธิบายนะครับเขาบอกว่าในลาวดีเซียเนี่ยใช้น้ำอุ่นหรือคล้ายๆกับน้ำกร่อยเนี่ยในการทำให้คนอ้วกเพื่อเป็นการรักษาอย่างหนึ่งดังนั้นชีวิตคริสเตียนนะครับถ้าเราไม่ร้อนไม่เย็นหมายความว่าไม่ให้พระเจ้าใช้หรือไม่ยอมให้พระเจ้าใช้เนี่ยพระเจ้าจะอ้วกเหมือนว่าไม่เป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับชีวิตคริสเตียนเราเนี่ยไม่ได้มารับเชื่อพระเยซูฮาเลลูยาอาเมนกลับบ้านใช่ไหมฮะหรือภาษาเหนือมาบอกว่ามาทำให้เก้าอี้อุ่นที่โบสถ์แล้วก็กลับใช่ไหมฮะไม่มีอะไรเลยเป็นคริสเตียนวันอาทิตย์แต่ชีวิตคริสเตียนคือชีวิตทุกๆวันที่เราติดตามพระเจ้าและเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์และเป็นพระพรสำหรับพระเจ้าถ้าไม่ร้อนไม่เย็นเป็นไงครับไม่เป็นประโยชน์พระเจ้าไม่พอพระทัยพระเจ้าใช้ไม่ได้พระเจ้าคายออกเหมือนภาษาไทยอาจจะฟังสวยนะครับแต่ถ้าไปดูความหมายดั้งเดิมนะคายคืออ้วกไม่เป็นประโยชน์พี่น้องครับในชีวิตของเราพระเจ้าทรงไถ่เราใช่ไหมพระเจ้าทรงประทานพระพรให้แก่เราอย่างมากมายเราเป็นประโยชน์และทำให้ผู้คนได้รับผ่อนมากน้อยแค่ไหนนี่คือคำถามหรือเราอยู่แค่เพื่อตัวเองเมื่อเราได้รับความรอดแล้วเราเป็นไงครับดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเองหรือเราจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่ทำให้คนได้รู้จักกับพระเจ้าจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนในโลกได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าได้เห็นได้รู้ว่าพระเยซูเป็นใครและนี่คือความหมายของคำว่าอุ่นๆนะครับอุ่นๆหมายความว่าไม่เป็นประโยชน์พระเจ้าไม่พอพระทัยชีวิตคริสเตียนควรจะร้อนเป็นประโยชน์ก็คือใช้ในการรักษาโรคเย็นคือดับกระหายเหมือนกับท่อน้ำนะในเมืองลาวดีเซียใช่ไหมครับที่รับน้ำเย็นและน้ำร้อนแต่มาถึงเมืองทำให้น้ำอุ่นแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับแล้วพระเยซูพระองค์จะคายออกจะไม่ใช้สิ่งที่น่าเศร้านะครับคืออะไรครับพระเจ้าจะไม่ใช้เราซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าสามารถใช้กับใครก็ได้นะครับไม่ใช้เราก็ได้ไม่ใช้ผมก็ได้นะผมจำกัดหลายอย่างแต่ผมดีใจนะครับเป็นเกียรติที่พระเจ้าใช้ผมเป็นตัวแทนของพระองค์แต่เมื่อพระเจ้าเรียกพระเจ้าใช้เราแต่เราไม่ให้พระเจ้าใช้เนี่ยน่าเศร้าน่าเสียดายชีวิตคริสเตียนน่าเสียดายครับถ้าพระเจ้าเรียกแล้วใช้เราและเราไม่ใช้ไม่เป็นประโยชน์สำหรับงานของพระเจ้าไม่เป็นประโยชน์สำหรับแผ่นดินของพระเจ้าและนี่คือความหมายของคำว่าอุ่นๆที่ผมเข้าใจพี่น้องในลาวดีเซียคิดอย่างนี้ครับเราเป็นคนมั่งมีได้ทรัพย์สมบัติมากและเราไม่ต้องการอะไรเลยตรงนี้กำลังสะท้อนถึงอะไรครับเขามั่นใจในตัวเองเขาคิดว่าทรัพย์สมบัติอยู่ในเมืองที่รุ่งเรืองใช่ไหมครับร่ำรวยเป็นไปได้ครับว่าพี่น้องในลาวดีเซียนะครับคริสตจักรในอยู่ในเมืองลาวดีเซียอาจจะมีฐานะที่ดีต่างกับพี่น้องอะไรครับเสมอนาที่ทุกข์ยากลำบากต่างกับพี่น้องฟิลาเดลเฟียที่จำกัดใช่ไหมครับต่างกับพี่น้องเอเฟซัสที่มีความรู้เยอะแต่ว่าเขาขาดความรักพี่น้องที่ลาวดีเซียนะครับคิดว่ามั่งมีรวยมีเงินเยอะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นโบสถ์ใหญ่เมกาเชิร์ชที่นั่นนะฮะแล้วก็อาจจะมีสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็โอ้มั่งมีร่ำรวยเขาพูดอย่างนี้ครับเราเป็นคนมั่งมีมีทรัพย์สินมากมายเราไม่ต้องการสิ่งใดคือพอใจประโยคนี้กำลังสื่อถึงอะไรครับไม่มีพระเจ้าในประโยคเขาคิดว่าทุกอย่างที่เขามีเพราะตัวเขาโดยตัวเขาพี่น้องครับบางทีเราอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกอย่างที่เรามีเราคิดว่าโอ้ด้วยลำแข้งของเราเป็นเพราะเรานะพี่น้องอาจจะมีความสำเร็จนะประสบผลสำเร็จหรือว่ามีสิ่งที่ดีๆในชีวิตของพี่น้องนะแล้วก็ภาคภูมิใจอาจจะไม่ผิดนะครับที่เราภาคภูมิใจแต่อย่าลืมครับถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นมาจากเราแล้วเป็นของเราเราจะรับการเตือนจากพระเจ้านะครับว่าบางทีชีวิตของเราหลงลืมพระเจ้าแล้วคิดว่าเราเองทำให้มีทุกอย่างแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างเหมือนการสำแดงของพระเยซูที่บอกว่าไงครับพระองค์เป็นเจ้าของสรรพสิ่งทุกอย่างแต่พี่น้องในลาวดีเซียคิดว่าไงครับเขาเป็นเจ้าของทุกอย่างเขามี เขาไม่ต้องการพระเจ้าและเป็นไปได้นะครับความคิดอย่างนี้คือความคิดอุ่นๆครับพี่น้องอุ่นๆนอกจากพระเจ้าใช้ไม่ได้แล้วนะครับเป็นความคิดที่ไม่ต้องการพระเจ้าคิดว่าตัวเองทำได้คิดว่าตัวเองเป็นไงครับมีความสามารถอุ่นๆไม่ต้องการพระเจ้าและพระเจ้าก็ไม่ต้องการด้วยสำหรับคนที่ไม่พึ่งพาพระเจ้าหลายครั้งนะครับเราต้องเตือนตัวเองว่าเราเองอุ่นๆไหมนะเราเองเป็นประโยชน์แล้วให้พระเจ้าใช้มากน้อยแค่ไหนหรือเราอุ่นๆไหมคือเราเองคิดว่าเราทำด้วยตัวเองไหมหรือเราเองจะพึ่งพากำลังจากพระเจ้าพระเยซูเตือนครับเจ้าพูดอย่างนี้คำโค้ชใช่ไหมครับเขาพูดประโยคนี้นะครับแต่พระเยซูพูดว่าแต่เจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เจ้าเป็นคืออะไรครับแล้นแค้นเข็มใจและขัดสนเขารวยทรัพย์รวยวัตถุรวยฝ่ายโลกแต่ฝ่ายวิญญาณเป็นไงครับยากจนนะพี่น้องครับหลายครั้งพระพรหรือว่าความสำเร็จหรือสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้รับรองว่าเราเองฝ่ายวิญญาณของเราจะร่ำรวยก็ได้ขอพระเจ้าช่วยถ้าพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับในอาชีพการงานการศึกษาหรือว่าอะไรต่างๆเราขอบคุณพระเจ้าแต่อย่าให้ความสำเร็จภายนอกทำให้จิตวิญญาณเรายากจนอาเมนไหมครับบางทีเราลืมนะครับเราคิดว่าโอ้เรามีทรัพย์สมบัติมากเราสำเร็จแต่จิตวิญญาณของเรายากจนเราร่ำรวยฝ่ายกายแต่เราจนฝ่ายวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับจนหรือล้มเหลวฝ่ายกายก็ยิ่งทำให้จิตวิญญาณเป็นไงครับยิ่งจนเพราะอะไรครับต่อว่าพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะทิ้งพระเจ้าก็มีหลายคนนะครับหลายคนพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานหลายคนโอ้รู้สึกว่าเจอความทุกข์ยากนะครับหลายคนสะดุดกับคนสะดุดกับเหตุการณ์บางอย่างไม่เอาพระเจ้าทิ้งพระเจ้าความเจ็บปวดฝ่ายกายการยากจนฝ่ายกายทำให้จิตวิญญาณยิ่งยากจนแต่ขอพระเจ้าช่วยนะครับไม่ว่าเราจะยากจนหรือร่ำรวยฝ่ายกายแต่จิตวิญญาณของเราจะเป็นไงครับร่ำรวยพระเจ้าอวยพรเราขอบคุณพระเจ้าและมอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าเพราะทุกอย่างมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากเราใช่ไหมครับมอบคืนกับพระเจ้าเราล้มเหลวเรายากจนฝ่ายกายเราขอบคุณพระเจ้าเราจะได้พึ่งพาพระเจ้าให้จิตวิญญาณของเราร่ำรวยอย่าเป็นเหมือนพี่น้องในลาวดิเซียนะครับที่คิดว่าตัวเองร่ำรวยมั่งคั่งสำเร็จอยู่ในเมืองใหญ่แต่ต้องแล้นแค้นเข็นใจและขัดสนในสายตาของพระเจ้าในสายตาของคนข้างนอกเป็นไงครับโอ้ประสบความสำเร็จสุดยอดนะฮะอยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมีแต่คนอิจฉาแต่ว่าสำหรับพระเจ้าพระองค์กลับมองว่าความสำเร็จนั้นไม่เป็นประโยชน์สำหรับพระเจ้ามากกว่านั้นนะครับเขาเป็นคนตาบอดนะพี่น้องในลาวดิเซียหลงผิดนะคิดว่าตัวเองร่ำรวยมั่งคั่งแต่เขายากจนมากกว่านั้นเขาตาบอดแล้วเป็นไงครับเปื่อยกายชุดสีดำจำได้ไหมจากหนังสัตว์ที่ขายราคาแพงในลาวดิเซียเนี่ยนอกจากให้ความอบอุ่นแล้วเป็นแฟชั่นในสมัยนั้นด้วยนะครับใครมีหนังสัตว์สีดำนี่ไฮโซมากเหมือนกับสีม่วงนะที่ลิเดียเคยขายใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นสำหรับไฮโซแต่ว่าหนังสัตว์สีดำเนี่ยเป็นไงครับเป็นเสื้อผ้าที่อบอุ่นนะฮะแล้วก็มีราคาแต่สำหรับพระเยซูกับมองว่าพวกเขาเองเปลือยกายอยู่นะและตาบอดโอ้ตรงนี้น่าสนใจมากครับคำว่าตาบอดฝ่ายวิญญาณอย่าลืมนะครับลาวดิเซียมีโรงเรียนแพทย์แล้วก็คนตาไม่ดีจะไปรักษาที่ลาวดิเซียใช่ไหมแต่คริสเตียนพี่น้องที่ลาวดิเซียเป็นไงครับกับตาบอดและสิ่งที่พระเยซูพูดนะครับเขาไม่ได้ตาบอดฝ่ายกายนะครับแต่ตาบอดฝ่ายวิญญาณตรงนี้หมายความว่ายังไงครับผมก็กลับไปหาความหมายน่าสนใจนะฮะพระเยซูนะฮะได้เปิดเผยนะครับว่าดวงตาเป็นประทีปของร่างกายนะครับและใจของเรามาจากสิ่งที่เรามองเห็นตาที่เรามองเห็นนะครับความอยากได้ความโลภทุกอย่างมาจากตา เมื่อตาเรามองอะไรฮะก็ทำให้ใจเราเป็นไงครับคอยตามอยากจะเป็นตามอยากจะมีเหมือนคนอื่นนะฮะเหมือนกับโลกแต่พระเยซูบอกว่าเจ้าไม่สามารถจะมีข้าของเจ้าบ่าวสองนายได้ดวงตาเป็นประทีปของร่างกายเรามองหรือเราให้ความสำคัญกับอะไรบางทีเราให้ความสำคัญกับความสำเร็จวัตถุใช่ไหมครับฝ่ายกายภาพมากกว่าฝ่ายวิญญาณนั่นแหละครับตาเรามีปัญหาไม่หมายความว่าโอ้ตาเราสั้นยาวตาเอียงต้องใส่แว่นนะแต่ตาฝ่ายวิญญาณเรามีปัญหาการให้ความสำคัญพระเยซูได้เตือนนะครับพี่น้องลาโอดิเซียให้ความสำคัญกับอะไรครับกับวัตถุมากกว่าวิญญาณและนั่นคือปัญหาแล้วชีวิตคริสเตียนของเราก็เหมือนกันนะหลายครั้งเราให้ความสำคัญมากกว่าภายนอกมากกว่าภายในให้ความสำคัญกับความสำเร็จวัตถุเงินทองชื่อเสียงมากกว่าเรื่องฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าช่วยด้วยนะครับที่เราเองจะกลับใจแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าผมไม่ได้หมายความว่าพี่น้องไม่ต้องสนใจเราพระเยซูบอกให้เราอยู่ในโลกใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นของโลกเราเองก็ต้องมีสิ่งที่จำเป็นเพียงพอที่พระเจ้าให้แต่อย่ารักและให้ความสำคัญหรือลงทุนกับสิ่งนั้นมากกว่าเรื่องฝ่ายวิญญาณอย่าเพ่งมองหรือใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากกว่าฝ่ายวิญญาณคำสั่งครับพระเยซูได้เปรียบเทียบนะครับพี่น้องลาโอดิเซียคิดว่าตัวเองมั่งมีคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วไม่ต้องการพระเจ้าพระเยซูกำชับนะครับให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วจากเราเพื่อเจ้าจะเป็นคนมั่งมีน่าสนใจครับพี่น้องลาโอดิเซียคิดว่ามีทรัพย์สมบัติมั่งมีแล้วแต่พระเยซูว่าให้ซื้อทองคำที่หลอมบริสุทธิ์จากเราจากพระเจ้านะครับไม่หมายความว่าให้ไปซื้อทองคำที่เยาวราชซื้อเป็นแบบว่าเป็นทองคำจริงๆนะครับแต่ตรงนี้เป็นฝ่ายวิญญาณผมคิดว่าซื้อทองคำจากพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรทองคำในพระคัมภีร์นะครับมักจะอธิบายถึง 2-3 อย่างอย่างแรกคือความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับกว่าจะได้ทองคำต้องหลอมบริสุทธิ์2มีราคา3เพื่อกษัตริย์ใช่ไหมครับ4เพื่อเป็นของแท้กำลังพิสูจน์ของแท้เพราะทองคำต้องหลอมจากไฟแล้วพิสูจน์ว่าเป็นของแท้หรือเปล่าพระเยซูอาจจะกำลังจะบอกว่าให้ซื้อทองคำที่หลอมบริสุทธิ์ตรงนี้หมายความว่าการลงทุนฝ่ายวิญญาณของแท้ลงทุนฝ่ายกายอย่าลืมลาโอดิเซียเป็นเมืองธุรกิจเศรษฐกิจนะฮะอาจจะมีสตาร์ทอัพที่นั่นเยอะนะครับอาจจะมีพวกฟรีแลนซ์ไปทำงานที่นั่นเยอะในสมัยนั้นนะครับแต่พระเยซูว่าให้ลงทุนฝ่ายวิญญาณลงทุนฝ่ายกายดีแล้วไม่หมายความว่าให้เลิกทุกอย่างนะครับแต่ให้ลงทุนฝ่ายวิญญาณมากขึ้นซื้อทองคำจากพระเจ้าเพื่อจะได้เป็นคนมั่งมีไม่ได้มั่งมีฝ่ายกายเพราะเขามั่งมีฝ่ายกายแล้วแต่เขาจำเป็นต้องมั่งมีฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับพี่น้องลงทุนกับอะไรมากเป็นพิเศษ2 อย่าง 3 อย่างที่จะพิสูจน์ว่าพี่น้องลงทุนกับอะไรนะครับ1ตารางเวลาครับพี่น้องไปทำอะไรพบใครบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้าง2ครับเงินในธนาคารของเราเสียไปกับอะไรขอพระเจ้าเมตตาครับที่พระคำของพระเจ้าจะเตือนใจของเราที่เราจะลงทุนในการซื้อทองหรือลงทุนฝ่ายวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นเวลาที่เราใช้เพื่อตัวเองหรือใช้เพื่อตอบสนองกับตัวเองจะน้อยลงแต่ว่าจะใช้เพื่อผู้คนเพื่องานของพระเจ้ามากขึ้นเงินที่พระเจ้าประทานให้ไม่ใช่ของเรานะครับทรัพย์สินให้เพื่องานของพระเจ้ามากขึ้นนี่คือการลงทุนฝ่ายวิญญาณครับซื้อทองจากพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะพอพระทัยในชีวิตของเราสองนะครับซื้อเสื้อผ้าสีขาวนะน่าสนใจนะครับเพื่อนุ่งห่มนะครับให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปื่อยกายอยู่อย่าลืมนะครับเมืองนี้ขายผ้าสีดำผ้าขนสัตว์ที่ใส่แล้วอุ่นใช่ไหมครับราคาแพงเป็นเหมือนแฟชั่นนะแต่พระเยซูกำลังพูดว่าให้เขาใส่เสื้อสีขาวเสื้อสีขาวหมายถึงอะไรนะครับอย่าลืมว่าเรายังศึกษาในบริบทของพระธรรมวิวรณ์พระธรรมวิวรณ์ถ้าเราจะตีความต้องตีความหมายตามสัญลักษณ์มากกว่าตามตัวอักษรนะครับ เสื้อสีขาวเนี่ยพระคัมภีร์มักจะพูดถึงการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยนะครับเป็นเสื้อผ้าเป็นการประพฤติที่มาจากความเชื่อเป็นการประพฤติที่เหมือนองค์พระเยซูคริสต์เรียนแบบพระเยซูคริสต์แล้วผมเข้าใจว่าสิ่งนี้เชื่อมกับวิวรณ์บทที่7ข้อ9นะครับที่ประชาชาติจะสวมเสื้อสีขาวที่รับการไถ่จากโลหิตของพระเยซูคริสต์นมัสการพระองค์เป็นเสื้อเป็นการดำเนินชีวิตที่นมัสการองค์พระเยซูคริสต์เป็นการประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นการประพฤติที่พระเจ้าพอพระทัยสุดท้ายครับเขาต้องซื้ออะไรครับยาทาตานะครับเลาดิเซียขายยาครับมีหมอชื่อดังที่รักษาตาแต่พระเยซูว่าให้ซื้อทองคำเสื้อผ้านะครับและยาเนี่ยไม่ได้ซื้อจากเมืองเลาดิเซียซื้อจากใครครับซื้อจากพระเยซูนั่นหมายความว่าเขาต้องมีตาฝ่ายวิญญาณใหม่เพื่อจะแลเห็นฝ่ายวิญญาณดวงตาเป็นประทีปของร่างกายเราต้องมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่มาจากพระเจ้ามุ่งมองที่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นไม่ได้มองแค่วัตถุหรือชั่วคราวเพราะพระเจ้ามีน้ำพระทัยกับชีวิตของเราที่แตกต่างกันเพื่อเราจะมีส่วนในแผนการของพระเจ้าและนี่คือ3อย่างที่เราต้องซื้อครับพี่น้องพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ากี่บาทแต่แพงครับ3อย่างนี้แพงมากและซื้อไม่ได้ด้วยเงินครับซื้อได้ด้วยอะไรครับด้วยชีวิตความตั้งใจของเราที่เราจะมอบให้กับพระเยซูคริสต์เราบอกว่าเราต้องการจากพระองค์3อย่างนี้จะซื้อด้วยการทูลขอจากพระองค์ไม่ต้องจ่ายเงินแต่ตั้งใจพระเยซูพร้อมจะให้3อย่างนี้เมื่อเรากลับใจแล้วมาหาพระองค์เมื่อเรารู้ว่าเราหลงทางหลายครั้งครับในชีวิตคริสเตียนนะครับในชีวิตของผมหลงทางนะผมมักจะคิดว่าโอ้สิ่งนี้ถูกต้องผมควรจะทำอย่างนี้แต่ว่าพระเจ้าก็พูดกับผมหลายครั้งผ่านพี่น้องผ่านครอบครัวผ่านพระวจนะของพระเจ้าว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเรากลับมาน้ำพระทัยของพระเจ้าซื้อ3อย่างขอจากพระองค์ขอทองคำที่มาจากพระองค์ขอเสื้อสีขาวที่เราจะดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระองค์ขอสายตาใหม่ที่เราจะมีสายตาเหมือนพระเยซูคริสต์และสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดและประทับใจมากที่สุดผมไม่ชอบคำตำหนิแน่นอนไม่มีใครชอบคำตำหนิครับลาโอดิเซียเมื่อพระเจ้าตำหนิเขาเพราะเขาหลงจืนจากพระเจ้าแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดผมเห็นพระคุณของพระเจ้าเราเห็นการทรงเรียกแห่งพระคุณของพระเจ้าในข้อ19 20ให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3เรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้นเหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่พระลักษณะของพระเจ้าตรงนี้นะฮะผมเห็นพระลักษณะแห่งความรักพระองค์รักพระองค์จึงเตือนและตีสอนความรักที่แท้จริงไม่เป็นความรักปล่อยตามมีตามเกิดครับพี่น้องคนที่มีครอบครัวรู้ดีนะผมเป็นคุณพ่อนะอาจจะเป็นคุณพ่อมือใหม่นะฮะแต่ว่าผมรักลูกของผมบางครั้งต้องสอนเราทุกคนเหมือนกันนะเป็นลูกของพระเจ้านะพระเจ้ารักเราให้เหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของเราเพื่อสอนเพื่อเตือนให้เราหันกลับมาหาจักกลับมาหาพระองค์นะครับพระเยซูตรัสว่าเรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนตีสอนผู้นั้นเหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่หลายครั้งพระเจ้าเตือนเรานะผ่านพี่น้องผ่านคริสตจักรผ่านพระคำของพระเจ้าผ่านเหตุการณ์ผ่านการเฝ้าเดี่ยวแต่เราเป็นไงครับดื้อบางครั้งนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะกลับไปนั่งคิดนะฮะแต่พระคัมภีร์บอกว่าท่าทีที่ถูกต้องนะครับเมื่อรู้ว่าพระเจ้าเตือนไปไงครับกระตือรือร้นกล้าที่สารภาพทันทีครับพระเจ้าลูกคิดผิดพี่น้องที่มาเตือนเราด้วยความรักที่รู้ว่ามาจากพระเจ้านะครับขอโทษบอกว่าเราผิดพลาดเริ่มต้นใหม่พระเจ้าพร้อมที่จะให้เรากลับไปหาพระองค์เมื่อเรากระตือรือร้นนะครับอย่าเป็นคนที่คิดว่าเราถูกตลอดนะครับพี่น้องไม่มีใครถูกตลอดนอกจากพระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นพระเจ้าแล้วพระองค์เป็นแบบอย่างให้แก่เราบางครั้งเราดื้อครับผมดื้อบางครั้งนะแต่ขอพระเจ้าช่วยที่เมื่อพระเจ้าตรัสกับเราชัดเจนหรือผมเองผมจะกระตือรือร้นและกลับมาพระเจ้าและอีกอย่างหนึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมชอบแล้วก็ตั้งแต่เป็นผู้เชื่อใหม่นะหรือสว่าพระเจ้าเรียกผมทุกๆวันด้วยให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3นี่แน่เรายืนเคาะที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพระเยซูเคาะที่ประตูใจของพี่น้องในลาโอดิเซียหลายครั้งในค่ายเยาวชนนะครับผมก็ฟังนักเทศนาใช้พัมพีตอนนี้ในการพูดกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนซึ่งผมคิดว่าก็ใช้ได้นะเพราะว่าพระเจ้าเรียกทุกคนพระเจ้าเคาะที่ประตูใจทุกคนที่จะเปิดให้กับพระเยซูคริสต์แต่บริบทนี้นะครับพระเยซูเรียกใครครับเคาะผู้เชื่อที่รู้จักกับพระเยซูนะการเคาะตรงนี้นะครับเป็นการไม่ใช่ก๊อกก๊อกก๊อกแล้วจบนะครับเป็นการเคาะยังไงครับก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกรอที่จะเปิดแล้วผมว่าคิดว่าพระองค์สุภาพพระเยซูคริสต์เคาะที่ประตูใจนะครับพระองค์อาจจะไม่เคาะแรงนะเคาะเบาๆแต่เรารู้ว่าพระองค์เคาะอยู่เป็นการเคาะอย่างต่อเนื่องผมจำได้นะครับภรรยาอยู่ที่นี่ตอนนั้นเราอยู่ที่ไปเรียนที่สิงคโปร์แล้วก็เราเช่าแฟลตนะฮะตอนที่ไปเรียนนะครับแล้วก็ภรรยานอนกลับดึกนะวันนั้นมีคลาสตอนกลางคืนแล้วผมก็ดูแลลูกสาวจนลูกสาวนอนนะครับแล้วก็ดึกมากนะครับแล้วก็ทุกครั้งภรรยาจะเอากุญแจไปด้วยแต่วันนั้นลืมกุญแจนะครับผมก็พอลูกสาวหลับแล้วผมก็เตรียมงานอ่านอะไรแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่มาสักทีนะครับนานมากนะครับเป็นหลายนาทีเลยนะครับในสุดก็รู้นะครับภรรยาโทรมานะครับบอกว่าเคาะประตูไม่ยอมเปิดสักทีเพราะลืมกุญแจนะครับหลายนาทีนะครับผมว่าทำไมเคาะเบาจังเนี่ยภรรยาบอกว่าเคาะดังมากแต่ว่าเคาะ10กว่านาทีนะครับจนต้องนั่งทำงานอยู่ข้างหน้าห้องนะฮะผมรู้สึกผิดต้องสารภาพบาปกับภรรยานะภาพตรงนี้กำลังจะบอกว่าอะไรครับพระเยซูก็กำลังเคาะอยู่เสียงเบาครับพี่น้องแต่หลายครั้งเราแกล้งเราทำเป็นไม่ได้ยินเพราะเราทำอย่างอื่นนะพี่น้องครับพระเยซูกำลังเคาะที่ประตูใจเคาะเพื่ออะไรในพระคัมภีร์บริบทนี้นะครับเป็นการเคาะแห่งพระคุณนะครับพระองค์อยากจะเข้ามามีความสัมพันธ์กับเราเป็นไปได้นะครับพี่น้องที่ลาโอดิเซียเขาอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูแล้วเขาเป็นผู้เชื่อครับเพราะว่าอัครทูตยอห์นได้รับการเปิดเผยใช่ไหมครับพระเจ้าให้ยอห์นเขียนถึงคริสตจักรคือผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ในลาโอดิเซียเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาเชื่อจริงๆผมคิดว่าแต่เขาอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูทำให้ตาเขาฝ้าฟางทำให้เขาอุ่นๆก็คืออุ่นๆอีกความหมายหนึ่งก็คือไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูเป็นไปได้ไหมครับพระองค์อยู่ห่างไกลพระองค์เรียกแต่เราไม่รู้ตัวเราก็ทำสิ่งที่เราทำไปเป็นกิจวัตรและเสียงเคาะนี้เป็นเสียงเคาะแห่งพระคุณพระเยซูเคาะประตูเพื่อที่จะเข้ามารับประทานอาหารนะจริงๆธรรมเนียมของยิวนะครับตะวันออกกลางก็เหมือนกับจีนเหมือนไทยบ้านเรานะครับการทานอาหารเป็นเวทีหนึ่งที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใช่ไหมครับพี่น้องเรามีอาหารอร่อยเพื่อที่จะมาครับมีความสัมพันธ์พูดคุยกันเราทานข้าวด้วยกันที่คิดจักเพื่อไม่ได้ทานเพื่ออร่อยแล้วจบแต่ว่าเพื่อพูดคุยหนุนน้ำใจกันพระเยซูนะฮะใช้ธรรมเนียมของคนตะวันออกกลางในยุคนั้นนะครับเคาะประตูเพื่ออยากจะมาร่วมรับประทานอาหารในบ้านในใจของเราเพราะพระองค์อยากจะมีความสัมพันธ์กับเราพระเยซูเป็นคนที่ตามหาเราครับไม่ใช่เราตามหาพระองค์หลายครั้งเราเป็นไงครับเราไม่ค่อยอยากกินข้าวกับพระเยซูเท่าไหร่เราอยากกินข้าวกับใครครับกับแฟนนะฮะกับเพื่อนกับคนที่เราอยากคุยด้วยใช่ไหมครับแต่พระเยซูอยากจะทานอาหารกับเราเพื่อมีความสัมพันธ์ และนี่คือเสียงเรียกแห่งพระคุณถ้าเราเปิดประตูพระองค์จะเข้ามาพระองค์จะไม่ทำลายประตูพระองค์จะไม่ทุบประตูแน่นอนครับพระองค์สุภาพอ่อนโยนและพระองค์ทรงเรียกเราทุกๆวันให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์พระสัญญาครับหากพี่น้องในลาโอดิเซียกลับใจใหม่กระตือรือร้นและเปิดประตูนะครับเขาเองจะมีชัยชนะผู้มีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยแล้วและจะได้นั่งกับพระบิดาและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ถ้าเราเปิดประตูใจของเราเราจะได้นั่งกับพระองค์บนสวรรคฐานในวันสุดท้ายเราจะมีชัยชนะเราจะไม่ต้องอยู่คนเดียวนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าถอดบทเรียนครับอะไรคืออุ่นๆนะตะกี้ผมพูดไปบ้างแล้วนะครับเป็นไปได้มั้ยครับชีวิตคริสเตียนอุ่นๆก็คือการอยู่เพื่อตัวเองการไม่ได้อยู่เพื่อแผนการของพระเจ้าการที่ไม่ยอมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าคลายออกคือดำเนินชีวิตที่ไม่พอพระทัยพระเจ้าเป็นไปได้ไหมครับว่าอุ่นๆอาจจะหมายถึงอะไรครับการพึ่งตัวเองการลืมพระเจ้านะการให้คุณค่ากับวัตถุมากกว่าไฟวิญญาณอุ่นๆหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่เราห่างเหินกับพระเยซูคริสต์อุ่นๆอาจจะหมายถึงการดื้อฝ่ายวิญญาณก็ได้การพึ่งตัวเองพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยนะครับไม่ว่าอุ่นๆของพี่น้องจะเป็นอะไรให้เราเปิดประตูใจของเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์และมีสายตาใหม่ที่เห็นฝ่ายวิญญาณมั่งมีฝ่ายวิญญาณมากกว่าฝ่ายกายวันนี้พระเยซูเคาะที่ประตูใจอยู่นะครับก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกให้เราเปิดไปทุกๆวันที่เราจะมีความสัมพันธ์ได้ร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูรู้น้ำพระทัยของพระองค์ยอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตให้พระองค์ใช้เป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ให้เราเปิดประตูให้กับพระองค์อาจจะมีบางคนที่นี่นะครับที่ยังไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูผมเชิญชวนครับพี่น้องอาจจะได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูหลายอาทิตย์หลายเดือนหลายปีนะวันนี้ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่น้องจะเปิดประตูใจให้พระเยซูเข้าไปในชีวิตของพี่น้องรับประทานอาหารร่วมกันเหมือนกับสาวกที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เราจะตอบสนองอย่างไรนะครับ3อย่างนะครับผมโค้ดมาจากคำพูดของพระเยซูข้อเสนอของพระเยซูที่เราควรตอบสนองนะเราอาจจะตอบสนองด้วยความคิดของเราแต่บางทีอาจจะไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าใช่ไหมครับเราจะซื้อ3อย่างด้วยกันซื้อทองคำซื้อเสื้อขาวและซื้อยาทาตาหมายถึงอะไรครับซื้อทองคำนะลงทุนฝ่ายวิญญาณครับพี่น้องทรัพยากรที่พี่น้องมีเวลาที่พี่น้องมีลงทุนฝ่ายวิญญาณมากขึ้นการอ่านพระคำของพระเจ้าการเฝ้าเดียวการรับใช้การเป็นพยานการสร้างสาวกการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าการปฏิบัติรับใช้พี่น้องลงทุนฝ่ายวิญญาณมากกว่า2ครับซื้อเสื้อผ้าดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์นะฮะโลกอาจจะพอใจเราชื่นชอบเรานะฮะแต่ผมคิดว่าคนอาจจะชื่นชมเรานะแต่ถ้าพระเจ้าไม่ชื่นชมเราผมเสียดายระหว่างคนที่ชื่นชมกับพระเจ้าชื่นชมนะครับหลายครั้งมันก็เย้ายวนนะโอ้อยากให้คนชื่นชมนะฮะผมรับใช้ผมเทศนาอยากให้คนชื่นชมแต่ไม่เป็นไรครับให้พระเจ้าชื่นชมนะในการดำเนินชีวิตในการรับใช้ของเรามีความหมายกว่าสุดท้ายครับยาทาตามีสายตาฝ่ายวิญญาณครับพี่น้องอย่าเบลอครับบางทีเราเบลอนะฮะเราเบลอเราจะอ่านหนังสือไม่ค่อยออกใช่ไหมครับเราเบลอเราจะเห็นไม่ชัดขอพระเจ้าช่วยบางครั้งเราเบลอแต่ขอยาฝ่ายวิญญาณที่เราจะมองและมีสายตาใหม่ฝ่ายวิญญาณทุกๆวันในการดำเนินชีวิตแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเราตอบสนองโดยการพึ่งพาพระเจ้าเราจะร้อนหรือเย็นไปเลยครับจะไม่อุ่นๆอุ่นๆคือพระเจ้าใช้ไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์ต่อแผนการของพระเจ้าร้อนไปเลยครับเพื่อเป็นประโยชน์ในทางใดหนึ่งเย็นไปเลยนะร้อนเพื่อรักษาเป็นประโยชน์ในการแพทย์นะเย็นเป็นประโยชน์ในการดับกระหาย พระเจ้าช่วยสุดท้ายผมอยากจะจบลงด้วยสิ่งนี้ครับนี่คือหมอนนะครับผมอัศจรรย์มากนะฮะผมชอบมากไอ้ผมไม่รู้ว่าไอ้ศิลปะแนวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหมอนสีดำชีวิตของเราก็เป็นหมอนผมไม่ได้เอามานอนนะครับเอามาเป็นเปรียบเทียบนะเพิ่งซื้อมาชีวิตของเราก็อาจจะเป็นหมอนสีดำเนี่ยนะครับเราอ่อนแอเราล้มเหลวเราผิดพลาดแต่ขอพระเจ้าช่วยนะครับเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์เราจะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ขอพระหัตถ์ของพระเจ้าที่เป็นไงครับค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีอะไรครับสีทองโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าเมื่อเรายอมจำนนและเปิดประตูใจของเราให้กับพระองค์ให้เราร่วมใจที่ถาดครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เตือนสติและให้เรารู้ว่าเราควรจะทุ่มเทชีวิตฝ่ายวิญญาณลูกสารภาพหลายครั้งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายอุ่นๆทำโดยพึ่งพาตัวเองสนใจวัตถุมากกว่าวิญญาณและหลายครั้งขาดความสัมพันธ์กับพระองค์แต่ขอบคุณที่เราเห็นถึงพระคุณและการให้โอกาสของพระเยซูคริสต์ที่พงเคาะที่ประตูใจของเราเราอยากจะเปิดประตูใจให้กับพระองค์และกลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์และให้พระหัตถ์ของพระเจ้าแตะชีวิตของเราเปลี่ยนจากใจที่ดำมืดดำบอดรับการเปลี่ยนแปลงเป็นสีทองและเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ทุกๆวันฐานเผื่อพี่น้องของข้าพระองค์บางคนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ที่วันนี้เขาจะได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์รักเขามากแค่ไหนเราฝากมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์เราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า